Martin Vachek, předseda představenstva Asociace developerů České republiky. Původem právník, už 14 let působí v developmentu. Nejdřív v řadách Lighthouse Group Czech. Od roku 2016 jako výkonný ředitel developerské a investiční skupiny Daramis. Otec dvou dětí považuje právě pro tenhle obor právnické vzdělání za velkou výhodu. Petr Anto, absolvent pražské ČVUT, je ve stavebnictví celý svůj profesní život. Od roku 1993 v řadách Saint-Gobain, za kterou zaváděl technologie zateplovacích systémů po celém světě. Milovník hor a sportu, je dokonce dobrovolným členem horské služby. Jinak se ale věnuje hlavně stavebním materiálům, a to třeba i na projektu prvního zcela soběstačného domu v Česku. Saint-Gobain má na starosti výzkum a vývoj. Jak se dnes žije developerům v Česku?
Developerům v Česku se žije, řekl bych, relativně dobře. Můžeme stavět, máme dost klientů, ale co nás samozřejmě trápí, tak je dnešní situace, která se v průběhu doby neustále zhoršuje, a to je otázka stavebních řízení. Je to něco, co opakujeme stále dokola. Já už mám skoro pocit, že nás nikdo neposlouchá, nebo že si lidé myslí, že to opakujeme jenom proto, aby jsme se neměli tak dobře, jak si ostatní myslí, ale tato situace je skutečně velmi zoufalá. Já když jsem před nějakými 12 roky začínal, tak stavební řízení trvalo 2 roky, stavební povolení, územní rozhodnutí mělo 4-5 stran, dnes stavební řízení trvá mezi 5 až 7 roky a když čtete územní rozhodnutí, tak má kolem 60-70 stran a my sami máme problém, aby jsme pochopili vůbec všechny podmínky, které nám dává.
Jak se žije výrobcům ve stavebnictví?
No, relativně dobře. Je pravda, že výroba vůbec nepoklesla, pořád se vyrábí, staví. Samozřejmě je, pokud se podíváme na proces, o kterém jsme zrovna mluvili, tak i ten do jisté míry ovlivňuje i vývoj materiálu a výrobu, protože projekty, které se začínají ta léta předtím, než k nim skutečně dojde, tak v tom meziobdobí se mění normy, mění, zpřísňují se pravidla a s tím i požadavky na některé systémy, a to samozřejmě vede k tomu, že pak těžko se ty věci připravují na delší dobu dopředu, a tak je to taková jako hra na honěnou, kdy prakticky je snaha tomu vyhovět, ale na druhou stranu přichází novinky a tak dále, a ty zase, než se dostanou do těch projektů, ta doba toho procesu, kdyby byla kratší, tak jak bylo naznačeno, by rozhodně pomohla i nám.
Co může za to neustále zkomplikovávání? Je to o nich 26 novel, které má za sebou naše stavební legislativa.
My jsme jako Češi přeborníci v komplikování si života sama sobě. To znamená, že vymýšlení dalších a dalších nařízení, dalších a dalších povolení, stanovisek, razítek nám komplikuje ten proces jako takový. My jako developři rozhodně nestojíme o to, anebo není naším záměrem to, že bychom chtěli ta veřejná práva nějakým způsobem omezovat, smrskávat je, ale prostě říkáme pouze, pojďme vyřešit veřejný zájem jednou na začátku celého procesu, a pak ten zbytek toho celého procesu by měl už být technická věc, kde by měly státní autority kontrolovat, zdali dodržujeme to, co nám nařizuje územní plán, to, co nám nařizují technické normy. Ale my neustále do toho podsouváme další a další podmínky, jak technické, tak samozřejmě právní, a komplikujeme si to. To, co tady kolega říkal, tak je velká pravda. My připravíme projekt na základě nějakých aktuálních znalostí, materiálů, technologií, ale pak ho 5 až 7 let povolujeme a další 2 roky ho stavíme. Takže my, když ten projekt dostavíme, tak už je vlastně morálně zastaralý, přestože je to novostavba, je morálně zastaralá, protože my jsme ho plánovali nějakých 7-8 let zpátky. Tak to je určitě něco, co nás všechny trápí, protože kdybychom byli schopni stavět rychleji, povolovat rychleji, tak bychom mohli i všechny novinky, které nám výrobci přináší, tak mnohem rychleji dostávat do praxe.
V koncernu je pravidlo, že je stála snaha o inovaci a hodnotí se materiály, které se vyrábějí v cyklu pěti let, že od jeho vstup na trh pět let ho máme v jakémsi portfoliu, kdy ho hodnotíme ještě jako inovační materiál a pak už musíme přinést nový. Takže dá se říct, že je v podstatě jako zastarává a nutí nás to vnitřně k tomu, abychom věci vyvíjeli znova a modernizovali. A to znamená, že v koncernu v podstatě 20% výrobků jsou stále inovativní. Na druhou stranu je velmi obtížné se dostat do projektů, které mají takto dlouhý cyklus trvání, než dojde k realizaci. A zároveň, abychom i byli schopni v té krátké době, když už k té realizaci dojde, jednak ty věci uplatnit a jednak i naučit, takzvaně naučit, to znamená proškolit ty stavební společnosti, které potom tu stavbu provádějí, tak aby skutečně to inovativním způsobem mohli provést, aby to know-how, které se do toho vložilo, aby se i projevilo na těch stavbách. Takže to je taková neustálá, jako řekněme, činnost, kterou musíme pěstovat, abychom vůbec byli schopni tyto nové materiály prosadit.
Může tohle změnit nová legislativa stavební?
Nová stavební legislativa, doufám, že ten proces zrychlí a zjednoduší. A pokud se tohle uděje, tak měli bychom být schopni rychleji získávat povolení a tím pádem i rychleji stavět. Takže nová stavební legislativa určitě není samospásná, všichni jsme si toho vědomi, ale je to ten základní stavební kámen, který doufám odstartuje ten proces těch změn a toho zrychlování toho procesu, protože množství výstavby nebo nové, zejména bytové výstavby v České republice je skutečně tristní. My jsme dnes v situaci, kdy když budu hovořit konkrétně o Praze, tak jsme přibližně na 60% toho, co bychom každý rok potřebovali postavit a tato situace už trvá 10 let. To znamená, že tady máme deficit nějakých 25 až 30 tisíc bytů a ta nová stavební legislativa, která snad se stane skutečností, tak také chvilku potrvá, než první projekty podle ní budeme realizovat. To znamená, že jsme v situaci, kdy máme obrovský deficit bytové výstavby a to tady hovoříme pouze o nové výstavbě. Už tady nehovoříme o tom, že máme nějaký stávající bytový fond a i ten potřebujeme obnovovat. Takže ta potřeba té výstavby je tady obrovská a samozřejmě se to odráží ve všem. Odráží se to v cenách, v atmosféře, ve společnosti, v tom pnutí, které tady dnes je.
Jak jste řekl, že není samospásná, ono přeci jen ani nová legislativa nezvýší motivaci obcí, aby se na jejich území stavilo, protože oni mají velmi malý, ne-li nulový přínos z toho, že se u nich staví. A některá to proto řeší takzvanými kontribucemi. Praha chystá systém, umožním ti stavět a vydělat, přispějí na další náklady, což zní fair, ale jaká částka by byla z pohledu developerů únosná?
Zní to fair, ale je zapotřebí to rozdělit na dvě části. První část, a to je ta zásadní, a tu developři, my jako developři nerozporujeme a i podporujeme a rozumíme ji, tak to je otázka změn územního plánu. Ve chvíli, kdy dochází ke změně územního plánu a někdo vám jednoduše z nestavebního pozemku dělá stavební pozemek a tím zvyšuje jeho hodnotu, tak je zcela legitimní a přirozené, že za tu změnu by měl ten developer nebo ten investor zaplatit. A tohle to je něco, co podporujeme a s čím se s Prahou stotožňujeme. A i ten dnešní návrh, který magistrát předkládá, tak prošel nějakou diskuzí a my ho akceptujeme. Pak je tady ale druhá otázka, a to je otázka, když už ten územní plán je změněný, tak městské části právě chtějí po investorech, po developerech, po stavitelích, aby při získání územního rozhodnutí platili nějaké kontribuce, nějaké příspěvky do městské části. A s tím už my máme problém a zde říkáme, že to je nesystémové, že to je dvojí zdanění, že to je sektorová daň a zde doporučujeme, že by mělo dojít ke změně rozpočtového určení daní a část těch daní, které my odvádíme, by se měla zpět vracet do těch městských částí a současně by to působilo i motivačně. Takže to je něco, co si myslíme, že je správná cesta, že další zdanění povede pouze k tomu, že se ta částka promítne do konečné ceny a byty se ještě více zdraží.
Dokážete si, máte propočteno možná, kolik by to v další ceně dalo?
Když budeme hovořit o průměrné velikosti bytu, tak se bavíme někde mezi 70 až 100 tisíci korun což bude představovat tato dodatečná sektorová daň, která se odvádí městským částem. Myslíme si, že to řešení, nebo já si myslím, že to řešení by bylo za prvé zvýšení daně z nemovitosti. Daně z nemovitosti v České republice jsou velmi nízké, řekl bych, až hříšně nízké, takže tady skutečně mají městské části prostor rozptýlit mezi všechny obyvatele městské části tuhletu v uvozovkách zátěž, nesměrovat ji pouze na novou výstavbu. Takže to je podle mě první cesta a myslím si, že spousta městských částí si to i uvědomuje a začíná s tímhletím nástrojem pracovat. A druhá, jak už jsem zmínil, je rozpočtové změna rozpočtového určení daní, kdy v podstatě z jednoho prodaného bytu na daních ten investor odvádí 1 000 000 korun. Ta částka se v posledních 12-13 letech výrazně zvýšila, v podstatě se zdvojnásobila. A myslíme si, že část těchto prostředků by měla se vracet zpět do toho místa, kde k té výstavbě dochází.
Když jsme se dostali k cenám, tak ty neklesají ani v posledním roce, kdy byl výhled ekonomiky dost nejistý. Tak přesto nemovitosti minimálně zůstaly stabilní, ne-li zdražovaly. Skutečně je bytů tak málo? Není to jen očekávání, že jich i nadále bude málo?
Tak očekávání, že jich i nadále bude málo, je asi správné, protože, jak jsem říkal, tak i ta změna stavebního práva bude znamenat, že podle ní se začneme řídit až za několik let. To znamená, že začneme sklízet ty plody té změny a doufejme, že pozitivní změny za několik let. A do té doby stále těch bytů bude nedostatek. Myslím si ale, že hlavní motivací lidí, kteří dnes se uchylují k nemovitostem jako k nějakému přístavu, klidnému přístavu pro jejich finance do budoucna, je to, že nemovitosti od nepaměti sloužily jako bezpečný přístav, bezpečná investice.
Takže to se dneska,
přesně tak, takže to se dneska určitě promítá na trhu a většina lidí, kteří dneska uvažují o koupi nemovitosti, tak jsou motivováni vlastně i touhletou jako touhou uložit ty prostředky do budoucna a zachovat jejich hodnotu.
Napadá mě, že data z výroby by mohla sloužit jako jakýsi předstihový ukazatel. Dokážete poznat, jak se bude stavět nějakou dobu dopředu, anebo firmy objednávají až na poslední chvíli, tedy ve chvíli, kdy konečně mají všechna ta razítka a mohou začít stavět?
Ta druhá část vaší otázky je spíš pravdou. My jako pro plynulý proces výroby se snažíme odhadovat i predikovat množství těch jednotlivých výrobků nebo systémů z nich pak sestavených, ale ta se pak dá lépe, řekněme, zhodnotit a predikovat ve chvíli, kdy vstupujeme do projektů a víme, že ten projekt do jisté míry se dá odhadnout, kdy bude ta stavba začínat a pak se samozřejmě dají alokovat množství materiálů nebo i predikovat ceny některých těch částí nebo té stavby natolik, aby i například developer, když ví, že to bude za 5 let, tak měl odhad toho, kolik asi ho to bude stát. Protože ve chvíli, kdy by došlo až na soutěž, které vždycky dochází na konci u toho subdodavatele, který potom tu stavbu provádí, tak parametricky už to musí být natolik jasné, co chci dosáhnout a jaké materiály tam musím dostat a z toho se dá i odhadnout, jak, kolik ty materiály budou stát, protože to je od začátku až do konce dáno, že pokud chci mít materiál nebo systém s vyšší přidanou hodnotou, tak ten jen tak se nesestaví z nejobyčejnějších produktů a nakonec, že bych mu vdechnul nějaký jiný život. Tam je o systémovou sestavu, která lze samozřejmě ji komponovat tak, aby byla na tom patřičném místě a projevila se jenom do jisté míry tam, kde ji potřebuju. Nemusím nutně systémy, které mám, řekněme, s daleko vyšší hodnotou, ať už technickou nebo jinou, je použít všude, ale rozhodně bych ji měl použít tam, kde se mi to nejlépe projeví.
Lépe by se plánovalo také
tak,
i cenově.
Tak by se dobře plánovalo, ať už výroba nebo ceny.
Napadá mě ale, tedy nehrozí nedostatek stavebního materiálu, tak jak jsme se před pár lety, před příchodem koronakrize, pokud to tak můžu nazývat, kolikrát bavili o tom, že za nárůstem cen není jen ta poptávková strana, ale i ta nabídková. Právě kvůli růstu cen prací, stavebních, dalším nákladům právě v souvislosti s časem, které zabere sbírání razítek a tak dále.
No, pokud je to otázka na mě, tak...
Na oba.
Tak každopádně ta situace už nastala. Právě teď se velice projevují ceny surovin, materiálů, dovozů a tak dále, protože je stavebnictví už se stalo taky globální procesem. A je fakt, že suroviny buď umělé v některých případech, anebo i skutečně tím, že dochází, tak vzrůstá jejich cena a tím pádem se to pak projevuje na konečných výrobcích. A součást i globalizace je řekněme, i věc, kdy například ocel se teď její cena zvyšuje nebo zvýšila. To se pak projevuje do všech komponentů, ať už jsou to šrouby nebo hřebíky, takovéhle obyčejné věci, najednou mají vyšší cenu, byť jako vyšší hodnotu nemají, ale jako cenu ano, a to se bohužel pak projevuje i na tom konci toho díla.
Dokonce Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí vyčíslila ve své zprávě, myslím, před rokem a půl, že náklady na takovou stavbu je pozemek 10%, DPH 25%, stavební práce 60% nákladů na projekt. Rostou tyhle částky?
Rostou, mohu to potvrdit. Jak tady kolega zmiňoval, tak toho železa třeba vzrostla cena o 100%. Na začátku roku byla cena za tunu 650 euro, přibližně dnes je to téměř 1200 euro. A neříkám, že obdobným způsobem, ale určitě v řádu desítek procent se zvyšuje cena i dalších materiálů. A to se samozřejmě následně promítá i do konečné ceny těch našich produktů, protože jak nám roste cena stavebních prací, a cena práce jako takové, tak se samozřejmě zvyšuje i ta konečná cena toho produktu, toho bytu, který my na konci prodáváme. A je pravda, že nárůst obecně ceny stavebních prací je někde mezi 10-15% za poslední rok a už předtím docházelo k výrazným nárůstům. Takže ta krize nevedla k tomu, jako například v tom roce 2008, že docházelo k prudkým propadům cen stavebních prací a pak se z toho teda stavebnictví velmi dlouho dostávalo. Tak v této dnešní krizi, v té koronavirové krizi, k tomu nedošlo. Naopak ceny stavebních materiálů rostou a myslím si, že i nedostatek stavební práce nebo dělníků bude výrazně vyšší, protože ne všichni se k nám budou chtít vracet a ne všichni se budou obecně do stavebnictví chtít vracet. Budou chtít jít pracovat na stavby do zimy, do vedra, do deště, když mohou pracovat někde ve skladech, v nějakých montovnách.
Konec konců to vede i k tomu, že se v koncernu zabýváme i, řekněme, jistou smyslem prefabrikace. A to v tom duchu, že víme, že odhadujeme, že těch stavebních, odborných stavebních sil bude čím dál tím méně. A proto ta myšlenka přesunout tu výrobu, tu hrubou stavební výrobu někam do haly, kde je ten proces celá řízený, ať už po stránce technologické, tak i cenové a materiálové, povede k tomu, že minimálně dojde třeba k výrobě prefabrikátů moderním stylem, ať už jsou to budou dřevěné jako dřevokonstrukce, stavebnice a tak dále. A naší představou nebo myšlenkou je jet s tímto vlakem a prakticky nabídnout třeba modulární systémy, které by pak usnadnily sestavit pro byty, které by mohly se pak stavět do tří pater, řekněme, ve velmi rychlém sledu a s nižšími náklady, protože právě celková ta cena té práce se může snížit, protože půjde už potom jenom o prostou montáž na té stavbě těch dílů a i to by mohlo vést k tomu, že bychom měli i alternativu, že budou možnost získat i levnější metr čtvereční toho prodaného bytu anebo některého toho řekněme, i kancelářského prostoru a tak dále. Takže i tím se zabýváme.
Tohle by mohla být velká naděje pro výstavbu v regionech a v menších městech, kde dneska narážíme na to, že prodejní cena toho metru čtverečního je výrazně vyšší než místní lokální cena, za kterou jsou tam lidé vlastně ochotni nakupovat. Dostáváme se k tomu, že ty stavební náklady překračují tu prodejní cenu. Takže pokud bychom tímhletím způsobem dokázali snížit ty stavební náklady na akceptovatelnou míru v těch daných regionech, tak tam by projekty tohoto typu, 3-4 patra, menší projekty, měly velkou šanci a velkou budoucnost.
Druhou cestou je nájemní bydlení, o kterém se také mluví čím dál víc. Konec konců skupina Daramis postavila v Plzni Unicity Living, což je nájemní bydlení dokonce možná takového studentského typu.
Ano.
Vidíte v tom budoucnost? Osvědčilo se to?
Vidím v tom velkou budoucnost. Myslím, že to je trend, který se tady nastolil před 2-3 roky a budeme v něm určitě pokračovat. Je to ta cesta, která se odehrává za našimi hranicemi. My v České republice, potažmo všechny postkomunistické země, máme takovou tu potřebu, tu nemovitost, to vlastní bydlení vlastnit, aby bylo naše. Proto v přibližně 80% nemovitostí jsou vlastněny fyzickou osobou v České republice. V zahraničí ten poměr je výrazně jiný. Je to někde 50-50, 60-40 ve prospěch toho nájemního bydlení. A je to proto, že ta cena toho bydlení jako takového je v tom zahraničí tak vysoká, že si to ani střední třída vlastně nemůže dovolit, ale na druhou stranu je tam velká nabídka toho nájemního bydlení a už dnes je vidět, že většina developerů o tom uvažuje v tomhletom duchu, že bude stavět projekty, které bude držet a bude tam nabízet nájemní bydlení, anebo ty projekty jako celek bude prodávat velkým fondům,
což je zatím ta většinou, ta praxe většinou.
Které budou dále poskytovat tyhle ty služby. Myslím si, že to bude velká konkurence pro drobné nájemce, pro najímatele, kteří vlastní 1, 2, 3 byty, protože tyto velké skupiny budou schopny nabídnout těm nájemníkům další dodatečné služby, současně i jistotu a nějakou předvídatelnost, která dneska na tom trhu, když spolu komunikují dvě fyzické osoby pro najímatele a nájemce, tak je relativně nízká pro toho nájemce. Takže tohle to si myslím, že bude určitě budoucnost a trend, který se bude dál šířit.
Jak se liší právě nájemní bydlení od vlastnického bydlení z pohledu developera, ale i z pohledu materiálů, které se používají, typu stavby a tak dále?
Tak z pohledu developera je to zejména o způsobu financování. My, nebo trh v České republice, byl zvyklý na běžné financování developerského projektu, kdy si berete financování na jeho výstavbu s tím, že 2 roky po dokončení výstavby doplácíte úvěr financující banky, předáváte všechny byty vlastníkům a odcházíte jako investor na další projekt. V tomto případě je to zejména otázka financování a už teda dnes samozřejmě v České republice ty možnosti existují, kdy si berete financování na celou, na delší dobu 10, 15, 20 let existence toho projektu, kdy rozkládáte ty náklady, tak jako když si berete hypotéku na svůj vlastní byt, tak si odfinancujete tím způsobem.
A stavebně liší se třeba dispozice bytů, které se dělají pro nájemní bydlení a které se dělají pro vlastnické?
V objektech, když jste zmiňovala Unicity Living, náš projekt v Plzni, tak se tam samozřejmě snažíte budovat další prostory pro ty nájemce jako takové, takže pro ně vytváříte společenské místnosti, snažíte se vytvářet další místa, kde mohou ty vaši nájemci trávit čas, chcete jim to co nejvíce zpříjemnit a poskytnout jim co nejvíce možností vyžití v tom daném domě. Vznikají tam fitness centra, vznikají tam studovny, vznikají tam další místnosti, které můžete tímto způsobem používat.
Já se domnívám, že u nájemního bydlení se dá předpokládat, že se budou ty nájemci do jisté míry střídat. Je důležité mít i systémy, které jsou lehce demontovatelné nebo změnitelné, a k tomu dobře například slouží systémy suché výstavby, to znamená lehké příčky, které se mohou potom prakticky vkládat do té nosné konstrukce, takže nepřitěžují nějakým způsobem tu vlastní konstrukci. Je s nimi možno dělit potom ty prostory, mají konec konců i vyšší technické parametry, to znamená akustickou odolnost a požární a tak dále. Takže v tom vidíme i velikou příležitost právě při tomto nájemním bydlení, kdy bude možno si ty prostory dělit podle potřeby těch budoucích nájemníků. Konec konců existují už dneska materiály, které dobře slouží k tomu, aby šlo do nich zavěsit skřínku v kuchyni nebo i, řekněme, instalační zařízení v koupelně a tak dále, které už mají charakter vlastně pevné stěny, už to není to, co jsme kdysi považovali za druhořadou záležitost, jako třeba u Makart a podobně, tak to už v podstatě už je dávno odzvoněno a dnes ty systémy se dobře uplatňují na stavbách, zvlášť u těchto, který tady narážíme, to znamená, že potřebujeme hodně prostoru a dobré technické vlastnosti, tak proto třeba ta suchá výstavba je ideální.
Dostanu se od té technologie stavební zase zpátky k cenám. Nezeptala jsem se na jednu věc, která mě osobně docela zajímá. Rostou ceny bytů, developeři předtím varují, ale přeci chcete vůbec, aby ty ceny přestaly růst?
Tak dostáváme se do situace, kdy už skutečně kupující mají problém ten byt od nás koupit. Ta cena roste velmi rychle, řekl bych, že nezdravě rychle. A je to dáno tím, že těch bytů je na trhu skutečně nedostatek. Ideální cena za metr čtvereční by se dle mého názoru měla pohybovat někde kolem 100 000, včetně DPH. Dnes jsme někde kolem 120 000 a lze předpokládat, že ta cena poroste. Ale roste právě toho, proto, jak dlouho ten projekt povolujeme, jak dlouho ho stavíme, jaké další vstupy, včetně různých kontribucí, poplatků, do toho vstupují. A to je všechno, co my přenášíme do té konečné ceny. Takže dle mého názoru, pokud dojde ke zrychlení procesu povolování a budeme tady skutečně v situaci, že budeme stavět těch bytů tolik, kolik ten trh potřebuje, tak se přirozenou cestou vlastně bude i ta cena upravovat. Na druhou stranu je třeba také říct, že roste cena pozemků, roste cena stavebních materiálů, cena roste práce. Takže co se týče marží, tak marže developerů nerostou. Rostou všechny ty náklady s tím spojené a samozřejmě pak i ta konečná cena.
Vy jste předsedou Asociace developerů. Jaké máte ambice pro nejbližší období, co na trhu v České republice změnit?
Tak důvodem, proč vlastně Asociace developerů před těmi 5 roky vznikla, byla kultivace toho prostředí a současně sdělení, co developer dělá, kdo to je a jaké jsou vlastně jeho úmysly. To znamená, že chtěli jsme jednak kultivovat sami sebe. Máme kodex developera, kde máme nastaveny základní parametry, za jakých podmínek vlastně tu naši profesi vykonáváme. A současně jsme chtěli sdělovat veřejnosti, co vlastně děláme, v čem ta naše práce spočívá a jakým způsobem si představujeme, že bychom do budoucna chtěli fungovat a komunikovat s našimi klienty. Pro nás v současné době je velmi důležité napomáhat a směřovat kultivaci trhu jako takového, aby z něj zmizely ty anomálie, které se dnes na něm vyskytují a skutečně tady bylo konkurenční prostředí, kde budeme všichni na stejné linii a budeme usilovat o to, aby jsme získali klienta a získali ho co nejlepší stavbou, co nejlepším bytem a co nejlepší cenou.
Takže aby lidé developera nepovažovali za nepřítele, ale za
přesně
práťák.
Tak. Aby ho nepovažovali za nepřítele, aby ho nepovažovali za podvodníka, ale aby ho považovali za podnikatele jako každého jiného, který se snaží svou práci dělat dobře a snaží se, aby byli jeho klienti spokojeni.
Díky, tak ať se to daří. Děkuji.
Děkuji.